Ten byl víc ze vzduchu než na zemi. Já neznám dalšího svatého než dva. Josefa Kupertinského, jak jsem to vylíčil, čtyři asi. A potom blahoslavenou Anežku Českou. A ta, prosím, taky při veškeré své vzdělanosti byla tak prostá, když někde potřebovali její pomoci, tak ona tam odletěla. Odletěla, to je dobré, dobře známé. A to jsou dokumenty. Ta Přemyslovna jim lítala. Po celých Čechách, kam bylo zapotřebí, tedy byly špatné dopravní prostředky, ona si letěla. A viděli ji letět. A už se letí blahoslavená Anežka. No, neříkají blahoslavená Anežka, a se už letí tamhle. A my se někoho potřebují. To je jako když se volá, jako když slyšíte někde tu poplašnou sirenu těch záchranek, že jo? Něco podobného. Všichni ustupovali z cesty. Jak je tohle to možné? Tohle to je důkaz, že to byl absolutně prostý člověk. Proč například nelítám já, nebo Miloš, nebo někdo z vás? Protože to přeci nemůžeme si srovnat v hlavě, že by bylo možné se zvednout v těle a někde být, ne? To přece není možné. Ale ona prostě neměla ten způsob našeho myšlení, ta blahoslavená Anežka Česká, nebo ten Majela, nebo ten Josef Kupernik. To byli prostáčci. To byli prostáčci, do kterého nedorostla třeba s paní Čuchová. Ta byla věřící, striktně věřící, drží se nějakého předpisu, nějaké řehole. On se držel jenom proto, že byl tak prostý, že ani si nemyslel, nepomyslel na to, že mohl být někdy knězem. Tím méně zakladatelem nějakého kláštera nebo nějakého řádu. To si nedělal vůbec žádnou naději, ani potom netoužil. Tak jak se to všechno mohlo stát? Všechno u něho šlo samovolně. A jak jsem často říkal, naší vlastní je samovolnost. A on do ní patřil. On například, dejme tomu, když pásl ty ovce, než se dostal do toho kláštera, tak on se tak zaposlouchal do té chrámové hudby, že vůbec nevěděl o těch svých ovcích, no to nebyla radost tedy pro toho jeho hospodáře. Ale on se mu nikdy nic nestalo. Tam tedy v té době ještě byli vlci a nikdy nikdo nic nesežral, takže bylo to všechno nejlepším pravdou. No mu to prošlo prostě, tohleto zaujetí. Ale bylo to takové zaujetí, které bylo vyvoláno prostotou a ne nějakou naučenou vírou. Samovolným následováním. Nechci říct ani Ježíše Krista, protože o něm neměl mnoho vědomostí. On neuměl asi číst a psát. Nevím, se to potom možná později naučil. A tak bylo těžko od něho chtít, aby znal evangelia nebo něco takového, to asi nebylo možné. No ale dopadlo tím způsobem, že se přeci do toho kláštera dostal a tam, když viděli jeho svatost, tak mu svěřovali stále vyšší úkoly. Ani ne tak svěřovali, jako mu věřili. Jako ho zvali ke všem poradám. Protože nebyl knězem, nebyl jáhnem, nebyl ničím, tak on tam musel sedět a oslovovali asi tímhle tím způsobem. Tak Gerardo, co tomu říkáš ty, který nejsi sám sebou, který jsi člověkem božím? My jsme míchy pouhými. A on říkal, pokud nejsem Gerardem, tak bych řekl o tom tohleto. Když se neptáte Gerarda, když chcete znát, co bych vám řekl, když bych zapomněl na Gerarda, tak bych řekl tohleto. A vždycky jim poradil dobře. A vy znáte tu známou scénu s tím klíčem ztraceným v té studni. Spadl jim klíč do studně od chrámu a nemohli jít sloužit při svatou. Ne? A Gerardo Majeli byl poslední instancí, na kterého se obrátili. Protože malně dolovali v té studni, to byla hluboká studně, tam najít klíč, to bylo, tehdy magnet neznali. Tak magnetem nebylo možno to vytáhnout. A tak nakonec řekli, vy tady máme Gerarda. Ten nám vždycky dobře poradil. A Gerardo Majoli bez rozmýšlení řekl, přeje si Pán Bůh,
abychom ho oslavovali tou bohoslužbou? A všichni řekli ano. Jestli je to jeho vůle, tak ten klíč tomu budeme mít. Pusťte mi sošku jezulátka a přivažte ji na provaz. Já ho tam spustím. Hýšek nám to přinese. Na tom Ježíškovi vytáhl ten klíč. Prostě na to se nikomu nemohlo podařit než Gerardovi Majorovi. Tohle to se nemohlo podařit paní Šuchmové, řeci jenom nějaké věřící skrupule a zase nějakému rychlíkovi. Tam jim chyběla tahle ta přímočará víra, ke které měl nejdál z učeníků páně třeba Sídáš, ne? Ale ostatní měli také určitý odstup, tak, protože tady taky všechno nedařilo. A jemu se zásadně dařilo všecko, že on přitom nebyl. Když ho totiž požádali o to, on se do ničeho nehrnul. Tak nakonec, když zalez do té pece, protože se na něho rozlobil jeho představený z nějakých důvodů, jistě, že měl proč, to víme dneska, proč, tak Gerardo Majera zalez do pece. Samozřejmě to je úsloví italské, jako dík čertu se u nás řekne, ne? Tak tam ten představený nemohl říct dík čertu, tak zalez do pece. On zalezl do pece na pečení chleba, ne? A za 3 dny šli pes chleba. Našli ho tam, zalezlého do pece. 3 dny ho marně hledali, nikde ho nemohli najít. Nebyl k mání. On byl v peci. A teď ho museli z té pece dostat ven. A on jim tam z té pece říkal, já ven nepůjdu, protože mě to řekl představený kláštera, a to je zástupce Boha na zemi, až mě řekne, tak já vylezu. No, tak řekli, podívejte se, představený, on si vzal hlavu, on si postavil hlavu a on nechce vylez z té pece. Musíte jít za ním, nebo my musíme pec chleba, my ho tam chceme upéct, ne? Tak on šel k němu a říkal, Gerardo, co to děláš? Vylez. A on vylez, okamžitě vylez a klesl k nohám toho představeného a srdečně mu děkoval, celobytostně mu děkoval, líbal mu nohy a říkal mu, jak ty jsi poslaný od Boha, co mě to chybělo, být 3 dny v tom hrobě. Být 3 dny v tom hrobě. Já jsem stal z mrtvých, přátelé. Já jsem už jeden s tebou, ty, který jsi od Krista tam poslal. Ne? A tam ho museli odtrhnout od toho představeného, protože on přitom nepoznával, ten představený není tak vysoko, to nepoznával. A to je jedno. Jenom byl skvělým prostředkem k tomu, aby se zbavil sama sebe, ale dokonale. Ten se vzdal svého života, protože věděl, ten mě tam poslal na smrt. Když 3 dny nejí, nepije, ne, a je ve tmě, no tak a není naděje, že to skončí, tak rezignoval na život. Rezignoval na život. Prosím vás, tohle to neprodělala ani paní Šuchmová, ani pan Rychlík. A proto to utrpení. A proto po tomhle tom nepotřebovalo u Gerarda Majeliho žádné utrpení nastat. Že on stál z mrtvých. On se znovu zrodil z vody i z ducha. A proto se stal zakladatelem, ne že by byl chtěl, ale proto se stal zakladatelem nového řádu. A redemptoristé tedy, to znamená, to je řád zasvěcený spasiteli. Že oni pochopili, v čem spočívá spasení. Já vám to tady pořád vykládám. Samozřejmě, protože Gerardo byl příliš prostým člověkem, ale opravdu skvělým mudrcem, ale prostým, který neuměl asi psát a neuměl asi číst, jenom byl přirozeně, nebo nadpřirozeně moudrý, když ta řekla. Tak zvolili ještě dalšího, Alfonso Liguori, to byl doktor teologie, a dohromady dali ta řádová pravidla. Je zajímavé, že ten Alfonso Liguori, který byl jeho blízkým spolupracovníkem potom založení toho řádu, až to bylo v pozdější době, už ve stáří toho, ten nebyl starý, když umřel, ale už v dospělém věku a pokročilém toho Gerarda, že se nezbavil do smrti strachu ze smrti. Ten Alfons Zwickoli byl pověstný, že se bál smrti. A že mu to ten Gerardo neměl za zlé. Ale nemohl to pochopit. Protože sám povstal už k věčnému životu. Nemohl to pochopit. A tak ten řád má ve svém zakladatelích takové dvě protivy. Jednoho poučeného teologií rozumovou, jednoho poučeného nerozumně. Naprosto nerozumně. Moudrostí boží. A tak je to požehnaný řád. Opravdu. Když jste člověk tu řehol, já jsem si ji přečetl, tak tam je vidět ten duch toho Gerarda Majeriho. Tam tento jenom srovnal tak právnicky, protože měl to v hlavě dobře srovnané, ale duch toho řádu je opravdu vesk spasiteli. Způsobem vnitřní smrti. Ano. Mě tady dále namítáte. Cesta Gerarda Majeriho není vůbec cesta naše. Protože té prostoty nejsme schopni. Tedy toho východiska nejsme schopni. My se musíme smířit s tím, že naše východisko je jinde. A že musíme organicky navazovat na své východisko. Jak vás tady mám, nikdo z vás není tolik dogmatický, jako byl třeba Rychlík, který byl dogmaticky Ind. Ano, to bylo dogma pro něj. Vedení indické, to bylo dogma. A nebo, jako byla paní Šuchová, katolické dogma. Ten to prostě neznal, ten Gerardo. Já ale na vás, na nikom nevidím toto východisko. To není vaše východisko, ani jednoho z vás. Vy nestavíte na nějakých dogmatech. Naopak, vy máte tendenci svobodomyslnosti. A to je pro všechny moje přátelé příznačné. Že já nemám mezi svými přáteli dogmatiky. Nemám vůbec. Ani bych je nesnášel, ani bych je netrpěl vůbec mezi svými přáteli. Takovými důvěrnými, se kterými tyto věci sděluju. Že by to bylo marné. Ano? I když se potkám třeba s knězem, který je dogmaticky založen, tak to s ním dopadne dříve nebo později tak, jako tam s tím dotyčným, že? A řekne něco, co mě svědčí o tom, že to dogma zavrhl. A jedině tak je schopen to, co já tady vám říkám, číst, anebo studovat, nebo se podle toho zařídit. Pokud nenajde nové východisko, to znamená, nepřerodí se, nedojde k nějakému vnitřnímu přerodu, tak pro něho jsem vůbec nic neřekl. To, co já říkám, to není pro dogmatiky. To je naopak psáno tak, aby, a řečeno taky tak, aby ten člověk se odnaučil dogmatismu. A proto mý přátelé nemusí trpět. A jestli trpí, tak to není vina toho, co jim já říkám, nýbrž jejich vina, že někde to vázne. Někde není rovnováha mezi jejich životem, myšlením lidským a mezi jejich způsobem dosahování. Já bych musel u každého z vás se zastavit, abych říkal, kde ta nerovnováha je nebo není, ale nechci vás soudit. To si každý z vás znáte, můžete si sami usoudit, kde to je. Ale já osobně, když mě něco takového potká, nějaké utrpení, tak vždycky vím, a taky mě potká pochopitelně, že je to moje vina. Ne vina Pána Boha, nebo nějaké jeho nemilosrdenství. Já dneska vím, že třeba to, co jsem to utrpení zažíval za počátkem koncentráku, že není vina Pána Boha, ale moje. Moje vina spočívala především v tom, že jsem si přál, aby mě Bůh miloval. To byla moje vůle. Ne, abych já miloval Boha, pardon. Víc než sebe, aby něcokoliv. To byla moje vůle. Já jsem si myslel, že to hlavní, co mě chybí a co musím. Není to nic špatného, víte. Že se neměl představu o tom vůbec lidskou představu o tom, co je to, když Pán Bůh miluje. A protože jsem neměl lidskou představu o Bohu, tak taky nelidsky se ke mně choval při tom, jak miloval. A to bylo správné.
Takže já každého taky neodsuzuju v tom, že trpí. Protože ta nelidská láska Boží se může taky projevovat momentálním utrpením, ale nesmí trvat moc dlouho. To už je potom nebezpečí, že to tam někde vázne. Protože to už není nemilosrdenství Boží, to už je někde nerovnováha, kterou člověk zjednal. No. Takže, kdybych to tak shrnul, tak bych řekl, člověk je ve stavu ustavičného přerozování. Jestliže zaujme nějaké stanovisko, má se ho držet a má pomocí tohoto východiska se dostat až tam, kam ho to dovede. Kam tento prostřed ho dovede. Ale pak se ho musí bez skrupulí a bez lítosti vzdát, protože je na holičkách a nemá nic. Dokud jsem se třeba nevzdal v předškolním věku svého života, tak jsem se neocítil před tím prvním soudem, kde jsem získal od Boha moc poznávat, co je správné a co je nesprávné. Nejenom poznávat, ale mít tomu moc, abych to uskutečňoval. To byla všechno moc od něho. Dokud jsem, dejme tomu, v těch 17 letech se nesmířil s tím, že nebudu přírodovědcem a bez lítosti jsem se obrátil zády k tomu, který tím přírodovědcem chtěl být. Věda, že už tím nikdy nebudu, do té doby neměl ke mně Bůh přístup víc než tím dětským způsobem předešlým. Ano, a to bylo málo už. Chtěl jsem ode mě, abych nějak zůstal. A mohl jsem zůstat jenom tedy, že jsem opustil sama sebe, ne? A tím jsem v sobě získal prostor pro Boha. Do určitý míry jsem opustil a pak to tež opakoval v koncentráku, to je z roku 51. To tež se opakuje denně pořád, ano? Čili člověk nemá definitivu na této cestě, když musí ustavičně od sebe odstupovat, být nesvůj, že? Být boží. Čím dál tím víc být boží. A to znamená, že takový, jaký je dneska, nebyl včera, nebyl před rokem, nebyl ve své mládí a tak dále. Že už je to jiný člověk. A to má jít tak daleko, aby o sobě mohl nakonec říct, že živ je v něm Kristus a on už sám není živ. Ano? Tak by to mělo dopadnout. Aby to bylo prostě soustavné spolužití s Bohem. Když ten člověk chce například být spasen, tak tady není na tu samovolnost. Omyl. Samo sebou, že tato vůle staví hradbu mezi Boha a mezi člověka. Hradbu tak mocnou, že ani Ježíš Kristus nebyl schopen ji překročit. Ani on. Při veškeré své moci. On mohl způsobit, že zkřísil mrtvé, ale nemohl spasit ani jednoho ze svých učedníků pro tuhletu jejich touhu, že chtěli osobně být spaseni. Ano? Samozřejmě, už jsem mockrát řekl, že Ježíš Kristus toleroval tuhletu touhu po spáse u svých žáků, u svých učedníků. Protože nemohli je jinak chytit, jelikož se měli sebe rádi, než za toto nejvyšší, co člověku kyne, věčný život. A tak musíme si uvědomit, že taky to je prostředek, který je na určité úrovni nutný, kterého se nesmí předčasně vzdávat. Je to nesprávné se vzdávat. A není to totožné s výrokem, kdo hledá svůj život, ztratí jej. To není totožné. Tam je míněno, to je vidět z ostatních výroků, které okolo toho jsou přímo nakupeny, tam je míněno, kdo hledá tento pozemský život, ten jej ztratí a ne dohledá věčný život. Protože kdyby tomu bylo jinak, než teďka vykládám, tak bych musel zapomenout, a to je ta výhoda, že já nemohu, jelikož jsem to viděl a do dneska to vidím globálně, všechno, pohromadě. Musím zapomenout na to, co řekl třeba té ženě Samaritánce, ženě pěti mužů, kdyby jsi chtěla život věčný, a to zkracuju, tak bys ho měla. A dával najevo na jiných místech, že to chtění nevadí. Ovšem nevadí do určité míry, do určitého stupně vývoje. Pochopitelně. Takže jestliže katolická církev říká, křesťan, který si nepřeje spásu, není pravým křesťanem, tak já přitakávám. A vím dobře, že kdybych se já snažil o to být spasen, že bych vůbec křesťanem nebyl. Jo? To taky vím. Prosím vás, toto nestojí proti sobě. Nýbrž ti, kteří si přáli spásu pro sebe, ti byli nuceni Ježíšem Kristem okamžitě se starat o spásu jiných. Okamžitě. Od chvíle, kdy vstoupili do učednictví u Ježíše Krista. To znamená, on je velice jemně odváděl od té touhy mít spásu jenom pro sebe. Odváděl je životní praxí. My taky, když máme touhu být spaseni, tak životní praxí, a to bylo podivuhodné u paní Šuchmové, životní praxí jsme odváděni od toho, abychom si ji přáli jenom pro sebe. Ona si ji přála taky pro své blížní. To bylo na ní skvělé. Nic, nikoho poslouchat teďka nebudu. Teďka mluvím já. A jestliže tohle to tedy platilo na úrovni, kdy Ježíš byl mistrem a oni byli jeho učedníci, nebo učedníky, tak to přestalo platit v okamžiku, kdy těmito metodami, těmito prostředky, tímto osobním chtěním je dostal, kam se chtěním člověk dostat může. Nejideálnějším chtěním, nebo nejčistším chtěním, nebo nejčistším sobectvím dostat může, abych to řekl, na plné pecky. Ale dál už to sobectvím nejde, přátelé. Všimněte si jenom toho skvělého příkladu toho svatého Jana pod tím křížem. Kdyby v něm špetka sobectví byla, špetka sebelásky, tak nešel pod kříž. Tak utekl jako ty ostatní. Že tam mu kynula jenom smrt. Kde kdo ho znal a mohl ukázat, to je jeho učedník. A je ještě tak věrný, že jde pod jeho kříž. To je provokace proti státu. Co je napsáno tam nahoře? Inri. Jezus Nazaretus Rex Judorum. Prosím. Král judský, král židovský. Znamená zbouřenec, kterého máme právo popravovat. A on patří těm zbouřencům. My ho popravíme. To tam bylo přímo nahoře napsáno na tom kříži. Kdo se k němu hlásil, ten mohl být popraven. Že ano. Na to nedbal, on to vůbec nevěděl, on o sobě nevěděl. On už byl na tom kříži s tím Ježíšem. Jak by se mohl na něj dostat? Rozumíte mě? To se vám moc to vykládá. Tak tady je výslovně řečeno, že ta zeď lidského chtění musí být stečena. Musí. Ale jednak postupně a po určité době skokem. Postupným přibližováním, tím, že člověk praktikuje lásku bližnímu, to je postupné přibližování, že totiž přestane se potom zajímat jenom o svou vlastní spásu a potom tím skokem, že zapomene na sebe, že vnitřně umře, že pro sebe už neexistuje a jde jedině za tím Kristem. Ano? Tak to je odůvodnění té zdi. Proč existuje a jak se dá bourat.
Že synoptici říkají, na rozdíl od Jana, že kdo chce zachránit svoji duši, ztratí ji. Neříkají, nemluví o životě. Tak tady prostě se jenom přibližují k názoru člověka, že to, co on poznává, ten člověk, že to je jeho duše. Jo? Oni velice, asi tak to taky říkal spíš Ježíš, než jak ten svatý Jan. On se přibližoval k názoru člověka, snižoval se k jeho způsobu myšlení, slyšel pro člověka tam, kde byl. A on tento život nepovažoval ten křesťan jenom za život hmotný, nýbrž za život jeho duše v těle. Ano, jeho duše v těle. A tento konglomerát soužití duše s tělem, tedy chce zachovat, ten ho ztratí. Tedy řečeno jinak. Není věčnost a věčný život vědomý věčný život připraven pro člověka, který to chce. Není. Nezíská. Věčnost jenom pro věčnost. Jestliže je duše věčná, nějaká uvnitř, o které člověk neví, a na kterou nemůže mít vůbec žádný vliv, jestli chce nebo nechce jí mít, a jí prostě má, tak tahle ta duše může být osvobozena za okolností, o kterých mluví Ježíš Kristus. Ne jinak. On musí ztratit duši, kterou mylně sotožňuje s tělem, a to dělá každý z vás, prosím vás, považujete za tělo. Vy jste duše v těle, prostě hotovo. To je to nejlepší, k čemu se zmůžete. To je strašně málo. A pak ovšem toto je třeba ztratit, protože tam něco pomíchaného, tělo a duše, nemůže vstoupit k tomu Bohu. Tam může vstoupit jenom nesmrtelné, které se s nesmrtelným spojí. Aby se nesmrtelné mohlo tady v tom světě ve vědomí vůbec projevit, tomu je třeba, aby člověk ztratil pocit tělesnosti. To Ježíš Kristus jasně znázorňuje symboliku jeho života a já vám to nebudu dál už vštěpovat do hlavy, protože je to marné, jak vidím. Jestliže on vstoupil na kříž, tak to byla ztráta pocitu tělesnosti, přátelé. Tento symbol verte vážně. To je to nejvážnější z celého Ježíšova života. To je vybídnutí k následování. Jestliže nestratíme tento pocit tělesnosti, souvislosti s tělesností, nemůžeme vstát z mrtvých. Navěky nemůžeme být živi. Smiřte se s tím. Toto například moje manželka, ku podivu, před smrtí, aspoň v 3 neděle, ztratila tuto závislost na tělesnosti. A proto dělá dneska takové velké pokroky po smrti. Jinak se to nebudu vysvětlit. Vedle ní jsou tam lidi, kteří tam žijou 40, 50, 60 let a pořád jsou závislí na těle. Pořád se musí krmit, jíst, spát, všechno možného. No to nepotřebuje. Tohle. Později to ještě potřebovala, než odrostla, než to všechno doznělo, když ten to život doznívá. Ten je velice sveřepý. Tato souvislost, kterou ona si pěstovala 57 let, že ano, bez mezer. To je velice sveřepé. Jenže ona měla určitý předstih v tom, že od roku 51 do roku 81, to znamená, to je 30 let, víte, to je dost dlouhá doba. Ona už z tohoto způsobu myšlení slevila. Ona tehdy uznala, že tělo je prostředkem. A to, co se v těle projevuje, není to hlavní, nebo to gro, nebo to velké, nebo to všechno, co je zatím. A to byl dobrý začátek, který po 30 letech se dovršil tím velkým utrpením. Ono to jinak nešlo. Než velkým utrpením. Ona by byla, ještě z toho ani nestala. Ještě by byla se nedostala přes tuto, nebýt to utrpení. Tam něco vázlo pořád. A to já se nedivím, že to tam vázlo. Já vím, jaké byly příčiny. Příčiny byly, ne tak láska k manželi, to ne, ale těm dětem a tomu všemu, tomu náležela svým srdcem. To jí pán Bůh nemohl mít za zlý. A proto jí osvobodil velice brzo, když bych měl u sebe lékaře. A kdybych s ním probíral průběh její choroby, tak by se divil, jak málo, poměrně málo, trpěla při tak těžké chorobě. Že? A že každý ten záchvat bolesti dal zahnat. Že? To taky je podivuhodné. Že? Tím opatřením, jak jsem o něm říkal. To normálně se musí brát opiáty. Tomu vůbec nedošlo. Ani je nedostala. Protože, a umřela přesto na rakovinu, protože šla jinou cestou a se odklonila od té cesty utrpení. Včas. Takže to velké utrpení trvalo tak 3 neděli a to není u takového rakovinou nemocného dlouhá doba. Prosím vás, to není. A když vezmete v úvahu to, že to mohla odbourat okamžitě tím, že se přes agonii dostala do vidění jiného světa a do zbavení se závislosti na tělesnosti, do jakési svobody, řekněme relativní, ale přeci jenom svobody, no tak to je vidět, že asi vám nemluvím nepravdu, nebo že tady
vám to dává tušit, že toto je cesta správně nastoupená. A že není nikde řečeno, že bychom mohli u prostředků, které se zvolí při východisku, zůstat. Například ona teprve roku 51 zvolila východisko, které já jsem zvolil už dávno před ní. Ne? Ale ona na něj nepřistoupila. Ona řekla, to je mi vzdálené. To východisko bylo, ty nejsi moje, ty jsi mi svěřena od Boha, já jsem ti svěřen od Boha, to jsou hříchy, kterým musím vzájemně hospodařit, ano. A děti taky jsou od Boha, to si jenom tě připadá, to víš, u tebe matka, která to porodila, se těžko jí vykládat, že to tak není, ne? Ale je zatím něco jiného, do čeho zatím nevidíš. A ona tohleto přijala, až teprve se jí znechutilo mít další děti. Dříve ne. Vždycky nějakým násilím se na ní muselo jít. No, jako na mě, na mě se šlo daleko hlubším násilím, jenom před ní, že to je ta výhlička. No a hned se dostavilo vedení, prosím vás. Vedení duchovní, kterému sice nerozuměla, ale které bylo tak významné a tím důležitější, že tomu nerozuměla. Že když se to vyložilo, taky tak svítlo, co má dělat, že měla jasný životní program. A já vám řeknu, já mezi vámi neznám člověka, který by měl tak vyhraněný program životní, jako měla ona. Neznám, pro mě, já mám všechny vás velice ráda, ale neznám takového člověka. V její blízkosti se nedalo jednat tak, jako se jednalo v blízkosti jiných lidí. Před ní se lidi stávali jinými lidmi. No. Až na mé děti tedy, až na manžela tedy, tam to nepůsobilo. Ale cizí lidi jihli její přítomnosti, ano. A to mě bylo vždycky ukázkou, že jednak, že jsem tvrdas, a jednak, že ona v sobě něco nosí, čeho já se nejsem schopen, čeho je schopna jenom vlastně žena, protože je citlivější pro některé věny než ten muž. Já se takhle omlouvám, prosím vás, pomíňte mě, ale je nutné se tak umět omluvit, ne, abych obstál před vámi, ne? No, tak to je asi všecko. Má-li se někdo znovu zrodit a bez toho nelze vstoupit do království Božího, tak to musí být vždycky poznamenáno překročením toho minulého. Víte, dostat se za Jordán. Jordán je dobrá věc, ale za Jordánem je další cesta. Kříž je dobrá věc, ale za utrpení a za křížem je další cesta. To není smysl naší cesty trpět. To není smyslem naší cesty dělat nějaké zázraky a tak dále, abych mluvil o všech těch fázích, které tam jsou označeny. Smyslem naší cesty je dokonale patřit Bohu. Ale fakticky, to znamená už nežít vůbec pro sebe a žít jenom pro toho Boha. Já vím, že já vám nedělám dobrý příklad, ale jestliže aspoň maličko tohleto plním, tak přeci to na mě musíte poznat, že to maličko takhle plním, že pro sebe tolik nežiju, jako třeba s někteří jiní lidé. To musíte snad vidět, ne? A tohleto vy musíte v daleko vyšší míře dosáhnout s pomocí Boží, pochopitelně. Nesnažte se napodobovat kohokoliv. Ani Karla, dokonce ani svaté nesmíte se napodobovat. Ať vám jsou příkladem, ale my musíme napodobovat Ježíše Krista. Naše cesta je cesta nápodoby, ale nikoho jiného než Ježíše Krista. My si musíme v tom jeho obecném pravidlu, jeho symboliky života, najít svoje řešení. Obecné vzorci, svoje osobní řešení. To znamená, musíme sebe poznávat, s čím jsme. A podle toho můžeme nasadit na správný vzorec. Je to jasné, Miloši? Když nepoznáme, čím jsme, tak nevím, jak to vůbec máme řešit. Na každém stupni je třeba určitá míra, větší míra sebepoznání. To je jedinečná nauka svatý Terezie z Avily, kterou se zapsala zlatým písmem do dějin lidské duše. Opravdu.
Myslíte, že náboženství je potřeba na něčem jiném než na zjevení? Jenom na zjevení.
Všechno, co tady vidíte jako náboženský projev u mě, tak to je věc zjevení, která nenastala tím, že by mě byl někdo něco vysvětloval. Víte, že v tom koncentráku jsem vzal ten svůj život, že mě někdo začal něco vysvětlovat, kde pak? Nebo jsem slyšel nějaký hlas, kde pak? To by se tam nevešlo do toho bezčasového okamžiku, ve kterém jsem byl zacháněn od smrti a tak dále, ale nejenom, vstoupil jsem do jiného života. A když například, já vám to řeknu třeba s jednou třeba s miliardinou poznání toho, jo? Ježíš Kristus se ocitl před cizoložnou ženou, kterou chtěli kamenovat před tou studnou, u té studny. A on říká, ano, zákon vám to přikazuje, nebo dovoluje, lépe řečeno. Ale já vám pravím, kdo jste bez hříchem, hoďte prvním kamenem. A už jsem jich nevšímal, nýbrž začal psát do písku. Napsal jméno prvního, který se díval na ten písek, a vedle něho pomlčku jeho hřích. Ten se zhrozil, že ten Kristus zná jeho nitro, a odešel. Napsal jméno druhého, pomlčku jeho hlavní hřích. Ten se zhrozil a odešel. A protože znal vnitra všech, kteří tam byli, zhrozili se všichni nad znalostí vnitra toho člověka a nepovažovali se za hodný toho, aby před ním někoho kamenovali. Před ním to nemohli udělat. Čili odešli. A že Kristus mohl nakonec říct, nikdo tě nezvedl na tebe kamenem. Ani já tě nebudu kamenovat. On o sobě nemohl napsat Ježíš Kristus a tenhle ten hřích. To nemohl. Ale řekl jí, kdo je. Že ano. A ona řekla a doporučil jí a neřeš více. To znamená, dal jí moc k tomu. Moc jí dal. Tím slovem jí dal. U něho slovo bylo skutek. Aby dál neřešila. Takže ona dál neřešila, přátelé. Nebyla schopná dále řešit. Toto je hlavní podstata každého zjevení. Že učiní člověka neschopného jednat tak, jak jednal předtím, a schopného jednat nově. A kromě toho, kromě této moci dám mu schopnost nového způsobu rozlišení. Takže on se rozliší od minulého života, který odloží, a začne žít novým životem, ale není to ještě něco výsledného, nebo je to relativní pravda, která mu toho času svítí jako absolutní pravda. Protože nedorostl do další relativní pravdy, a tak to jde dál, ano? A takhle přecházím přes tu relativní pravdu ke druhé. Rozumíte mě? Ale jsem si dobře vědom, že to tady všechno říkám, to jsou relativní pravdy. Jsou to pravdy, ale protože jsou relativní, tak před tváří té absolutní pravdy je to lež. Bohopustá lež. Ježíš Kristus nejvíce radil lidem, když se umlčel na kříži a byl 3 noci nebo 3 dny v hrobě. To byla řeč, panečku. A nebýt této řeči, tak křesťanství zmizelo do světa, vůbec se nenarodilo. Nebýt jeho smrti na kříži, vůbec nevzniklo.
Praha, 24. dubna 1983.
No, tak podívejte se. Tvůrčí činnost Boží vypadá jako když netvoří. A když řekneme, že netvoří, tak je to stejně dobré, jako když řekneme, že tvoří. Že jak to, že tvoří? Co, nic nebylo jednoho dne stvořeno a předtím to neexistovalo? To ne. Prostě všechny bytosti, všechno takzvané stvořené, to jsou určité kategorie, ve kterých řádově nižší nebo vyšší tvorové si žijí. A jestliže někdo svým jednáním a svým biologickým vývojem, to je důležité, a svým dědictvím jiným než biologickým se dostane do určitého řádu hodnot, tak je na něj vázán tak, že nemůže z této oblasti vypadnout. On prostě je poután tou oblastí a tam je to tak dokonale propojeno, že on, když se drží, jak bych řekl, za drápek jenom, za jednu z těch svých chyb nebo předností, které náležejí do té oblasti, je chycen celou tou oblastí. Čili všechny ty součásti té zákonitosti na něho platí. A je tam tak dlouho, dokud nepřeroste přes tu úroveň. Ano? Čili musí nějakým způsobem naplnit tu zákonitost, která tam vládne tím způsobem, že zjedná protiváhu proti tomu zákonu. Já bych to řekl lidově, ovšem bude to velice primitivní takový obraz. Když třeba něco provedu v nějaké oblasti, třeba československé zákonodárství, tak je na to určitý zákon a určitá odplata, určitý trest. A tam taky, že jo. Když tam něco provedu, jsem tam něco provedu třeba z minulosti, tak tam je na to určitý trest. Až si ho odpíkám, tak ho tam tu mohu vypadnout. Ano? Tak je to asi s tou zákonitostí. A nikdo mě ho tam tu neosvobodí, dokud posledního haléře nesplatím, jak je psáno v Biblii. Ano? To je psáno o určité úrovni. Rozumíte? Z té úrovně nevypadneš, dokud posledního haléře nesplatíš. Splatí se tím, že to, že udělám, že dostojím tomu, co má vyrovnat můj dluh. Jo? Jenže to znamená třeba tam tady to na svém zákonu je 5 let nepodmínečně. Samovazby. Tak takovým způsobem obdobným se to tam odpikává. Ne? Odpikáváme se to tady a odpikáváme se to tam. Například tady si můžeme odpikat pobyt v tomto světě tím způsobem, že se vůbec nedostaneme k uplatnění toho záznamu vyššího než genetického. Vlivem nějakých okolností, tak jsme odvoláni ze života, třeba z několik dní po narození nebo z několik let po narození. A vypadá to jako, že se to stalo nějakým nedopatřením vnějším, třeba z havárií nebo něčím vším, nebo nějakou nemocí. Není pravda. To už je následek. A jestliže léčíme tu chorobu, tak to je symptomatické léčení následků a ne příčin. Ano? A ty příčiny jsou někde jinde a o tom se nemůžeme tady bavit, protože člověk není schopen toto poznat. Ale jestliže ví, co má dělat správně, tak když to dělá, tak se dostane z těchto vlivů. Ano? A tam taky. Ta moje manželka ví, co má dělat. A to je správné. Takže ona se může z těch vlivů tam vymanit, tam může se dostat až na vrchní úroveň. A co potom bude dál, to já nevím. A člověk na této naší hmotné úrovni žijící, na této naší hmotné úrovni může pomoci člověku, který je odtělen a je na jiné úrovni, aby si rychleji odpíkal svůj trest nebo aby se vymanil z tamních závislostí. Může, protože my jsme propojeni, my nejsme oddělenou bytostí, se všemi úrovněmi. My taky jsme na úrovni boží. Taky jsme. A jenže to propojení je podprahové, o tom vůbec nemáme páru. Že? Ale toto propojení třeba s tím zárobním normálním životem je tak dokonalé, že kdybyste za toho člověka, který tam nějak trpí, nějakým svědomím, kterého hryže, dělal věci, které by chtěl udělat tady na tom světě, a je mu špatně z toho, že je nemůže udělat. Kdybyste to za něho dělali soustavně, tak on si tím způsobem je tam odpikává. Protože jste spojité nádoby. Rozumíte? On si je bude odpikávat a odpiká se. Já jsem říkal často o jednom příteli, který si tímto způsobem za svého otce odsloužil jeho těžkosti. Žádným mechanickým způsobem se člověk nezduchovní a tím méně někomu pomůže. Očenáš by nesměl říkat mechanicky být říkán, protože očenáš je strašně náročná modlitba, v sobě obsahující řád hodnot a kdo se ho modlí, tak lže, když ten řád hodnot neuznává. když ho uznává, tak modlí se v duchu a v pravdě a pak je to nejúčinnější modlitba ze všech modliteb. Zrovna tak. Samozřejmě tam ještě něco při té modlitbě, které my říkáme oběť přesvaté, to je něco, co my normálními smysly nemůžeme chápat. Ale co existuje objektivně bez ohledu na nás. Já jsem jednou šel s panem Válkem okolo kostela v Otvaldově. A on nesledoval vůbec, kudy jdeme, protože já jsem ho vedl za ruku, on se mě totiž držel pod paží, takže vůbec přestal sledovat, kde jsme. Ani si neuvědomili, že jsme před kostelem. A on najednou říkal, tadyhle vpravo se něco děje, kde to jsme, Karle? Já jsem říkal, před kostelem. A on říkal, a počkáme chvíli. Mě to tak tady tahne doprava. A ono tam zrovna bylo pozdvihování a proměňování. Ano? A slyšeli jsme za chvilku ty zvonky, které tehdy zněly přitom. A on to proměňování cítil. Na vzdálenost 30 metrů asi tak přibližně. Tak to je něco objektivního, které tam se to, ta transubstancia se tam děje, bez ohledu na to, že ten kněz to dělá mechanickým způsobem. Prostě to jim bylo vštípeno tím dědictvím po svatém Petru a tak dále. Já si ještě při té příležitosti uvědomuju, co jednou svým životem ukázal svatý Josef Kupertinský, když šli okolo opuštěného chrámu s jedním přítelem, oni chodili vždycky dva mniši dohromady, nikdy ne sám. A ten Josef Kupertinský řekl, to je svatý, ne? Říkal, prosím tě, příteli, mě by velice zajímalo vědět, jestli je tady svátostný Ježíš přítomen. A zamyslel se nad tím, rozletěl se vzduchem a objal v tom otevřeném opuštěném kostele ten svatostánek. A nemohli ho od toho svatostánku vůbec odpoutat. Musel tam přijít tamní kněz, musel otevřít ten tabernákl a výmout z toho tu hostii. A tím byl osvobozen od toho pouta, které vázalo toho svatýho Josefa Kupertinského k tomu tabernáku, k tomu svatostánku. Tak prosím vás, ani se tam nedělám vše svatá, ale bylo to posvěceno. O 4 jsem si obral za úkol poučit čtenáře o tom, jak mají překonávat převtělování pomocí znovuzrození. Neboť lépe než převtělovati se, jec znovuzroditi se. A znovuzrodit se může člověk a musí se člověk znovu zrodit jedině v tomto životě. A když to neudělá v jednom životě, tak se musí převtělit a znovu se pokousit. A tak to jde do nekonečna třeba. Kdežto, Ježíš Kristus svým životem ukázal, jak to dokázat v jednom životě. A protože je to novum, které, neříkám, že nebylo známo, ale to nebylo praktikováno ve starověku, a není praktikováno ani v Indii do dneška, tak jsem považoval za vhodné jednou se ho aspoň dotknout. A mě k tomu podnítili dvě věci, možná, že tři, abych se toho nějakým způsobem odvážil vůbec zhostit. V první řadě, že jsem pochopil někdy v dávné minulosti už symboliku Ježíša života a že uplatněním tohoto, co on žil v našem životě, by se dalo to znovuzrození provést. A to je jeden pramen, to je hlavní pramen. A druhý pramen byla nauka Alberta Schweitzera, která je zakotvena v knize, nebo rozvedena v knize Nauka úcty k životu. tak to tam jsem komentoval, aspoň v ten první pasážích, ano. A třetí pramen k tomu byl Moody, který prozradil mnoho pomocí jejich pacientů o tom, co člověkem děje po smrti. On se mohl bohužel pomocí těch pacientů dostat jenom těsně za hranice tohoto života pozemského. Protože já jsem se ale měl čest už v tom předškolním věku dostat na tyto hranice aspoň 14krát. Čili to, co se normálně s pacientem dělo jednou, jeho pacientem Moodyho, se mnou dělo minimálně 14krát. A potom se to ještě mockrát opakovalo za jiných okolností později, při vnitřní modlitbě. A potom se znovu opakovalo v koncentráku, že jo, když mě ten SS-man chtěl zabít a tak dále. Tak já jsem vlastně těmito zkušenostmi nastoupil v útlé mládí cestu znovuzrozování. Cestu znovuzrozování, které je označeno Ježíšem Kristem jako podmínka sine qua non vstupu do království Božího. A tato podmínka zní hraničně označena. Nezrodíš-li se z vody a z ducha, nevědeš království nebeského. To jsou dvě krajní meze. Voda je začátek a duch je konec. Co mezi tím je, není v tomto, v této větě označeno, ale je detailně rozpracováno životem Ježíše Krista. Takže vlivem kombinací těchto dvou poznatků jsem mohl dát dohromady to, co jsem tam psal. A to vypadá asi takhle. Když jsem prodělal tu klinickou smrt v tom útlém mládí, při tom, jak mě lékaři operovali, tak jsem ji prodělal minimálně tak, jako ty pacienti toho Moodyho, protože jsem ztratil vědomí tohoto světa, vědomí té bolesti a oni mě mohli operovat už aniž bych byl řval. A to řekli, že jako je nenormální a že ze mě nikdy normální člověk nebude. A už ze mě nikdy normální člověk nebude. Já budu pořád nenormální. Jsem se dostal na cestu nenormálního vývoje, který je nenormální také v tom smyslu, že překonává celou řadu vtělení, neříkám všechno, ale celou řadu vtělení, které by normálně musely nastat, kdyby to šlo tím primitivním způsobem, jak je nám znám, indické nauky. No a když jsem měl takových několik předpokladů, jednak vlastní zkušenosti, jednak tou četbou na posledství Alomida Gosse, tak jsem se osmělil o tom napsat toto. Já to řeknu bezkratce samozřejmě. V první řadě by bylo třeba, aby každý člověk chceli se být znovu zrozen a vstoupit do království Božího, aby každý člověk se naučil neposlouchat přednostně svou vlastní vůli, nýbrž poslouchat vůli toho, kterého považuje za Boha, nebo za vůli přednější než lidská. To znamená, podřídil se nějakému řádu, který není jím tím člověkem samotným vymyšlen. To je obecně řečeno než to první. To znamená, když člověk například v naší společnosti musí poslouchat a musí být zaměstnán a musí se řídit tím řádem pracovním a soužit především v té své práci a teprve potom sobě zapomenout na sebe v té práci, tak už také dělá, taky dělá tohleto ovšem primitivním způsobem, nevědomně, a to je snad chyba. Dělá tohleto, že totiž zanedbává vlastní vůli a staví na její místo vůli jinou, cizí. A to už mu pomáhá, aby se ze sebe dostal. Neboť největší překážkou na cestě k Bohu je, že jsem svůj. Ale to být svůj se dá definovat ne úplně, ale nejlépe, ne úplně, ale nejlépe tím, že se držím své vlastní vůle. To je to, co mě drží od Boha pryč. V pocitu oddělenosti od Boha. Dokud mám svou vůli, tak nemohu znát vůli Boží. Nemohu znát vůli Boží, nemohu se jí řídit. A dočasně mohu zastat tento dostatek tím, že konám vůli nějakého řádu, se řídím nějakým řádem, který není země. Například jdeme toho očenášem, ne? Nebo zákonem dávností tohoto světa a tak podobně. Žijí to mě sešněrovaný dokonce do velikých detailů a i ti první křesťanští mystici, třeba jako svatý Benedikt, ve svých řádech upravili život těch svých následovníků, takže je spoutali na každém kroku, že museli dělat něco jiného než svou vlastní vůli. To bylo správné. Když člověk nekoná tedy svou vlastní vůli a je poslušen té vůle, která není jeho, a je-li to vůle, kterou jasně poznává, že je správné, je správná, to znamená, dostaví-li se, a ona se dostaví, když je poslušen, dostaví-li se schopnost rozeznávat, co je správné a co je nesprávné a řídí se tím správným, a to se mně stalo od těho 3,5 roku, že jsem rozeznával, co je správné a co je nesprávné, ačkoliv jsem nevěděl napřed, co je správné, jsem musel zeptat, jiní mi radili, a já jsem ale už, jak mě radili, poznával, co mě radí správně, co mě radí nesprávně. Co mě radí nesprávně, to jsem neposlechl, když to bylo pro ně nejsvětější. A co mě radili správně, to jsem okamžitě poslouchal a dokonce trestal za neposlušnost osobně, abych na sebe jako neuvaloval nějaké závazky. Tak jsem to totiž pocitoval. A to je první fáze vývoje, to je převtělování nebo znovuzrozování, které, když dosáhne člověk vrcholu toho, to znamená, jaké z také z dokonalosti v té poslušnosti, už to dělá samovolně tohleto. Když mu ani nenapadne, že by měl vyhledávat svou vlastní vůli před tou vůlí vyšší, když už samovolně potom zatím jde za tou vyšší vůli, kterou poznává, tak se dostal na vrchol tohoto stupně. A toto vedení, i když ho nepovažuje za boží, je to vedení boží. Toto vedení boží musí být potom nahrazeno jiným vyšším vedením božím. Když dosáhne vrcholu této poslušnosti, to se mi stalo v těch 17 letech, a kromě toho neohlíží se lítostně naspátek, co všechno v tom světě zameškal, co se mu nepodařilo, o co byl obrán, jako on se byl obrán o schopnost věnovat se přírodním vědám. Jestliže jsem toto překonal, tak jsem ztratil sama sebe, který jsem měl takhle rád, jako přírodní vědec a tak dále. To byla jeho láska jediná, ne? Tak když se zbaví toho, co měl nejradši, tak se ocitne tak trošičku už na hranici učedníka páně. Ne ještě úplně, to jde velice pomalu kupředu, ale tak na takovém nějakém rozhraní nějakého předchůdce Ježíšova, jdeme tomu na rozhraní toho, co je tam označeno činností svatého Jana Křtitele. Já jsem ten, který připravuje cesty páně. Cesta páně byla připravena tímhletím způsobem, takže ten Bůh mohl do mého vědomí vstoupit. Vstoupil tam přesně v tom okamžiku, kdy jsem se vzdal těch přírodních věd, bez lítosti už, a tím jsem si o sobě myslel, samozřejmě chybně, to nevadí, jsem si o sobě myslel, že jsem se sebe celého vzdal. Že to můj život následující, už co tady budu, nebude stát za nic. V tom okamžiku mě přepadl Bůh se svou přítomností a zase jako to první obrácení, nebo je to první znovuzrození, nebo ten začátek znovuzrození tam při tom zákroku lékařském způsobovalo, že jsem chtěl jednat správně a věděl jsem, co je správné, rozeznával jsem, co je správné, rozeznával, lépe řečeno, tak teď jsem zase rozeznával, že musím patřit Bohu a nikomu jinému. že ho, to bylo nutkání tak silné, to byla ta moc boží. Nutkání tak silné, že jsem si to špatně interpretoval. Například jsem opustil, chtěl jsem opustit tento svět. Neměl pro mě žádný význam. Podceňoval jsem hrubě veškerou světskou činnost. Jídlem a pitím začínaje a samo sebou studiem a vším ostatním konče. A bylo se mnou těžké výjití. Nebýt mé matky, tak mě nezachránila vůbec na světě. Ne, nejenom na studiích, ale na světě vůbec. Na životě. To byl anděl strážný, pravým slova smyslu. Na mě donutila jíst, donutila spát, donutila pít, donutila studovat. A to byl zázrak, že toto všechno dokázal, protože já jsem k tomu neměl žádný poměr. V tou chvíli, jak mě ten pán Bůh přepadl, já jsem přestal mít zájem o tento svět, ale totálně. To byl chybný výklad, to byla moje chybná interpretace. Protože bez tohoto života v tomto těle se nedá nic dokázat. Já jsem měl stát o život v tomto světě jako o nástroj, bez kterého se člověk neobejde. Ano, to jsem neudělal. Protože jsem byl příliš zaujat tím Bohem, který nebyl z tohoto světa. Královstvím, který nebylo z tohoto světa. Prosím vás, takový mylný výklad je možný a vede k tragickým omylům, u mě mohl vést k smrti, kdyby nebylo bývalo té matky. Nebo do blázince, ale něco všechno. A nestalo se ani to, ani ono. A teď to znovuzření už pokračovalo mílovými kroky. Protože já jsem se dověděl o prostředku, který vede k tomu vědomému, trvalému spojení, nejenom nahlédnutí do té věčnosti, jako se stalo v 17 letech, ale trvalému spojení. Ale zase v tom byl omyl, nebo nedostatek, nedostatek v tom smyslu, že jsem si myslel, že to modlitba, kterou se člověk spojí s Bohem. Kdyby tomu tak bylo, tak by se musel potom jenom modlit, a zase by musel z toho světa vypadnout, ne? A bylo by to nenormální. Zase to byla špatná interpretace věci. Interpretace toho, modlite se neustále. On se musí modlit životem. On člověk musí dosáhnout toho, o čem mluví velice dobře, přijel Robin Dockhaus, když mluví o rovnodušnosti. Jsem se měl v té době naučit se vším, co mě potká v tom životě, zacházet jako se sebou rovným. Jako ne za, třeba jídlo za něco nižšího, spánek za něco nižšího a kázání duchovní za něco vyššího nebo modlitba za něco vyššího. Nýbrž všecko, aby bylo na úrovni takové, že by to bylo posvěceno Bohem. A tohle to jsem nedokázal v té době. Od roku 30 do roku 39, to znamená 9, jsem to nedokázal. Já jsem si především cenil modlitbu a když jsem třeba se dostal na vysokou školu potom, tak jsem tam šel ne proto, abych se stal někým, nýbrž, že mě to nebavilo. Já jsem viděl, že jsem tedy pocitoval správně, že musím proti sobě bojovat. A tak jsem dělal to, co mě nejmín bavilo. A to byla ta vysoká škola toho typu. Přírodní vědy by mě bavili, ale to, tam jsem se dostal. Toho typu, na kterou jsem se dostal. Tam mě bavili jenom jazyky a to bylo poměrně málo. To byl malinký výsek z toho, co se tam učilo. No. A je zajímavý, že ale tam jsem byl donucen také k tomu, abych studoval i věci, které budu v budoucnosti potřebovat, například matematiku. Ne? To já dneska do dneška potřebuju a proto jsem byl donucen k tomu, abych to taky studoval. A teď jdu kousek dál. Jestliže tak tímto jednostranným způsobem jsem v modlitbě dosáhl nějakého vědomého spojení s Bohem, tak mě chybělo dosažení tohoto vědomého spojení také v běžném životě. Tomu jsem se dostal teprve později, 35-37, kdy v takových jenom světlých okamžicích se to dostávalo. A teprve, když jsem zase vlivem zemních, takzvaných zemních okolností, začal považovat celou svou dosavadní cestu za chybnou, neboť mě dovedla na hranici smrti fyzické a učinila bezbraným před těmi SS-many, kteří nás stříleli a trápili, tak jsem si říkal, to je tady nějaká v tobě chyba, nevíš jaká. A tak jsem upřímně zavrhl celý svůj život jako špatně žitý, jako nevědomý, jako nesprávně použitý. I se vším tím, co jsem mezi tím zažil. A to mě umožnilo, abych v okamžiku, kdy jsem odevzdal celý ten život, odevzdal i toto takzvané dobré. Člověk musí vždy znovu poznávat, že pravda, kterou se řídil na určitém stupni, byla pravdou relativní a měla cenu na tom stupni. Jakmile se přes ten stupeň dostal, tak to přestala být i relativní pravda. Už to nebyla pravda. Už to bylo něco pasé, co už čeho jsem se neměl už vůbec všímat. To znamená, odejít zase od toho člověka, který na určité úrovni něco dovršil. Pořád je to odcházení od sebe na vyšší úrovni sebepoznání. Tak jsem to tam měl říct. Ano? Čili čím dokonalej člověk sebe poznává, tím dokonalej a ve větší míře může sebe opustit. Musí vždycky upřímně opustit sebe celého, jak sebe poznává. Že se poznává málo, tak sebe nikdy celého neopustí. Ne, že by byl nechtěl celého se opustit, ale nezná se, takže neví, co je, čím je. Když jsem například třeba z koncentráku opustil svůj hmotný život, ten si myslel, že jsem opustil všecko. Tak Ježíš Kristus říká, nikdo nemůže dál víc než svůj vlastní život. Ale co je to opustit to život? To je taková nepatrná součástka toho celého konglomerátu života na všech možných úrovních, i nad nimi u Boha, to znamená i života věčného. A já jsem se vzdal jenom toho, co jsem poznával, to byl tento život a to je strašně málo. Ovšem i to mě bylo samozřejmě odpuštěno. Tak já bych chtěl jenom říci, že to jsou na těch přechodech vždycky omily, které jsou žádoucí. My bychom je mohli nazvat jako spolupůsobení zla, jako spolupůsobení dualismu. Jako nutnost dualistickou cestou ještě procházet. Nepřejít přesně k nějakému monismu. Filozoficky to člověk může zvládnout, to já jsem byl už přesvědčen o tom, co je na tom správného, ale musí zacházet s tímto dualistickým světem jako s párem protiv, kterého mají ještě o něčem poučit. Konkrétně, z čeho musí vyvodit důsledky, ne jako z nějaké představy nebo iluze, nebo ze skutečnosti, která na určité úrovni existuje. No a tak jsem měl možnost se znovu narodit, ne? A tam už v tom koncentráku jsem se narodil takovým způsobem, že jsem 5 měsíců vědomně chodil spojený s Bohem. Takže já jsem například nemiloval už jsem si nedělal iluzi, to je jediná mája, kterou si dělá, že třeba člověk miluje, že žije, že poznává. Zatím je to Bůh, který v něm žije, miluje, poznává a odvozené vědomí lidské je, se přiživuje jenom při tom. A kdyby toto přiživování bylo možné, kdyby mu umožňováno, tak okamžitě to přestane. Neexistuje, nepoznává, nemiluje. A tam jsem se stal v tomto smyslu ničím, že jsem si aspoň uvědomoval, že sám nemiluju a že on krz mě miluje. No a tak dále, něco ještě jiného. Na tom já jenom mluvím v hrubých rysech, ale vidíte, to bych byl býval mohl považovat za stav nebe, protože to bylo trvalé spojení s Bohem a vědomé spojení s Bohem přes tuhle tu vlastnost Boží, jeho lásku, Ananda, ale nebylo to ještě pravé spojení s Bohem, protože jsem za 5 měsíců z toho spadl. A takovým triviálním způsobem jsem odtamtud spadl. To je dneska, no, pro mě je to pochopitelné, ale mohl bych to vydávat za nepochopitelnou věc, jak se může člověk dopustit takového základního omylu. Jsem se dostal z toho koncentráku po 5 měsících, tak jsem podlehl dojmu, že jsem na svobodě. Jaká pak je to svoboda? Já jsem přeci zažíval tam větší svobodu, než tady na tomto světě. Já jsem podlehl toho dojmu a tím jsem se zbavil toho stavu nebe. Jsem z něho spadl do normálního stavu oddělenosti od Boha a se pracně do toho zase dostával. A pracně opravdu tak, že teprve roku 51, to je pár let potom, já jsem roku 40 dostal z koncentráku a roku 51 teprve jsem dospěl k dalšímu převtělení nebo dalšímu stupni znovu zrození. A to už nebudu dál rozvádět. protože to stačí, toto líčení k tomu, abyste věděli, že když člověk zachovává na nějaké úrovni ten řád tamní, třeba tady na té hmotné úrovni tento řád, a z toho vyvozuje důsledky svou poslušností, tak se dostane přes tuto úroveň a v rámci třeba hmotného života se ocitne na vyšší úrovni a to jde potom řetězovou reakcí dál, když se tam plní nové podmínky, které předtím vůbec nemusel plnit, tak se dostane se na další úroveň a tak dále. A takto převtělování jde, když to dobře dopadne, od zrození z vody až po zrození Ducha Svatého. Ovšem zrození Ducha Svatého může nastat na zvláštních okolnosti, jenom na zvláštní okolnosti, které jsou zase detailně rozebrány a ty jsou zvlášť detailně rozebrány a poukázány a vysvětleny životem Ježíše Krista. Že totiž je třeba, aby člověk na určité úrovni se vzdal toho nejlepšího prostředku, který dosud měl, za který měl být nejvíc vděčen, a to byla víra. Ta ho přeci vedla. Ale v nebi nemůže víra existovat, jak praví správně křesťané. V nebi z těch tří cností víra, naděje, láska. Víra a naděje odpadají, protože jsou zbytečné a zbyde jenom láska. A tak tohleto je důležité vědět, že Ježíš Kristus odnaučil věřit v něho samého své učedníky, tím se dostal bezmocně, a on to zařídil, aby se bezmocně dostal na kříž, tak oni přestali věřit v jeho spasitelskou moc, zbavil je té živé víry, ze které dělali dokonce zázraky, ne? Až na toho Jana, toho nezbavil tedy, protože ten už miloval, ta láska může zůstat i v nebi. To je ten rozdíl. A zbavil je tak dokonale, že oni se stáhli do ulity, žádné zázraky nedělali a teď museli jim napřed věnovat pokoj, to bylo něco jiného, to znamená vnitřní klid, který způsobuje, že se vyrovnají ty pohyby, které si vzájemně protiřečí v tom lidském vnitru a ustanou na úrovni vnitřního klidu a v tom se dá potom poznávat Bůh, který nevede člověka osobně, nýbrž neosobně, se slání Ducha Svatého potom. A to je ten vrchol toho, co Ježíš Kristus ukázal. To znamená jít za člověka, už nebýt člověkem. Ty lidé, ty jeho učedníci se už potom nechovali po tom seslání Ducha Svatého, jako lidé nedbali na své lidství, na zachování tohoto života, to jim bylo vedlejší, s úsměvem šli všichni na smrt, že ano? Nepovažovali to příkoří, nepovažovali to za něco, co jim nenáleží, co je nějakým trestem za jejich způsob života, nýbrž za vysvobození z nedokonalosti, které byly svědky zde na tomto světě. A ještě dodám, už to moc krát už říkal, proč svatý Jan nebyl nucen násilnou smrtí zemřít a ostatní byli. A to z toho důvodu, že on se neprovinil, on v tom nějaké provinění bylo, tím, že ztratil víru. On víru nepotřeboval, když měl místo v začátku lásku. Takže on ji nemusel ztratit a tím se taky nemusel provinit touto ztrátou. Víte, jaké to bylo provinění? Jak to těžce jako provinění cítil svatý Petr, když zapřel Ježíše, ne? Protože nemohl už v něho dále věřit, když on také trpěl a byl bezmocen. A to není, toho člověka neznám, říkal on, svatý Petr, aby nepřišel o svůj život pozemský, kterému začal zase věřit na místo Ježíši. Tak to je asi tak zhruba vysvětleno, jakým způsobem lze překonávat převtělování hmotné a nahradit ho znovu zrozením. Tak to myslel svým učením Ježíš Kristus. Řadu převtělování nahradit znovu zrozením. Od vodou až po Ducha Svatého. Je to ve zkratce vysvětlené. No. Tak teďka to zastavte, protože symbol vody řeknu znovu. Symbol vody není symbolem těla, nýbrž je symbolem duše, symbolem lidské duše. A znovu zrození musí postupovat tak, že člověk se začne znovu zrozumovat v této lidské duši. Ta lidská duše nesmí tíhnout k tomuto světu, nebož musí tíhnout nahoru. To už tam bude. A jestliže tato lidská duše začne se znovu zhrát tím způsobem, že tíhne nikoli sem dolů, nebož chce poslouchat, jak se nám to líčí tím svým životem, něco vyššího, co je nad ní, co jí poroučí, co jí říká o něco lepšího, co jí napovídá, co je správné z duchovního hlediska, tak pak se může dostat do dalšího stádia a nakonec to končí s tím znovuzrozením z ducha. Ano? Takže například, dejme tomu, když to vezmeme potom podle symboliky Ježova života, on se dostal do Jordánu, byl pokřtěn vodou, to znamená, on se vymanil z toho područenství rodiny a svému okolí, rozumíte, tím tou chvílí, nebo dovršil zrození z vody, na jeho duše tíhla směrem nahoru, ne, od té chvíle, jedně Otce poslouchala v nebesích, ne? A jím se řídila. Všem u Ježíše je to 100%, než to u nás je to jenom částečné a jsou tam mezistupně a nepodaří se nikomu nouzlit se z vody najednou. To je všechno proces, který postupuje. Ano? No a teď znouzlení z ducha, no nebudu zatím líčit, nebyla otázka jinak kladena. Prosím. Apoštolové se zrodili z vody pomalu. Daleko nedokonalejším způsobem než Ježíš Kristus. Když oni totiž opustili své rodiny, ano? To znamená to, co měli nejraději. Tak to znovuzrození, tomu znovuzrození byl dán průchod po určité stránce jenom. Totiž já musím sebe opustit celého, ale to, co je mé, se skládá ze dvou částí. Z mého a ze mě samého. A od nich se napřed chtělo, a stačilo to pro ten první stup, aby se zdali toho svého. Toho, co jim bylo nejmilejší, co reprezentovalo to nejmilejší, co největší pouto, toho se vzdali. A nezdali se ještě sebe. Jim byla ponechána touha po vlastní spáse a kdyby jim byla tato touha byla vzata, tak nemohli se stát učedníky páně. Tam dokonce bylo nutné, aby ještě to bylo zachováno. Z toho se nebojte. Toto sobectví nejvyššího druhu musí být ještě zachováno. Ono slouží. Ta polopravda slouží, rozumíte? Ale později, když už potom umře Ježíš Kristus na kříži, tak i tahle to musí být zbouráno. Už je to dále vést nemůže. Ti učedníci páně už potom, co by apoštolové, neměli vůbec touhu po vlastní spáse. O tom už jim vůbec nešlo. Už jim šlo jen o spásu jiných lidí, jo? O spásu bližního. Jo? Tady mě byl předložen k rozluštění sen, který zněl ve zkratce takhle. Ten dotyčný viděl na trati železniční, jak tam pracně, ani ne pracně, ale mistrně, po jedné koleji jde veliký nosorožec. Hrozný zvíře veliké, ne strašidelné, ale milomilovné veliké zvíře. A to se začalo potom zmenšovat a když se zmenšilo na takovou míru, že to nebylo ani jako malé prasátko, asi malé nosorožátko ani tak velké není, tak ho vzal z té trati a ukázal ho lidem, kteří ho taky byli náručí a měli z něho velikou radost, že tak něco existuje. A výsledek logického vysvětlení je tento. To naše já, veliké, že? Na té trati překáží, protože je příliš veliké a kdyby tam měl vlak, a je to pro vlak, tak ten nosorožec musí přijít o život. A nebo by musel zastavit ten vlak a všechno by to rušilo provoz. A musí se tedy zmenšit. To je logické, jako podle svatého Pavla, já se mám zmenšovat, ne? A aby se mohl z té tati sejmout, aby tam nepřekážel. A potom tam bylo ještě něco jiného, těch knoflíkách. To já tady vynechám, ano? Tak to je logické vysvětlení, shodujete se, jo? Takhle to říká logika. Je to částečně pravda, ale jak jsme si řekli už spolu ve vlaku, pravda oděná do slov už je jenom pouhým jejím obalem. Už to není vůbec ta pravda. Tohle to už není ta pravda, to je jenom obal pravdy. Jo, dělá to lidem dobře, ale kdybych já takhle chápal ten sen, tak bych ho nemohl vysvětlit ani logicky. Já ho chápu nelogicky. Já ho chápu takhle. Nosorožec není na trati. A teďka vysvětlím, zase logicky. Jo? Tak vysvětlím logicky. Naše já, které tady vzniklo, a jehož symbolem je ten nosorožec, není tady a nevzniklo tady proto, aby se dostalo k Bohu, do věčného života, nebož aby pomáhalo rozvinout tenhle ten život, který by byl potom ve stavu rozvinutém prostředkem k tomu, aby se člověk mohl k Bohu dostat. Ale už se tam nedostane toto já, nebož tím celým rozvinutým životem, to není jenom já, to je komplex toho života, se tam dostaneme, ano? A proto ten nosorožec není na trati. To znamená, já, se kterým my tady manipulujeme, bez kterého se neobejdeme, není něco, co by nás mohlo dovést k Bohu, přátelé. To není na trati. To není na trati. Rozumíte? Tak to je vysvětleno. Zdalo se mně, že nějací dva pánové, Stáňa a Vít, mě navštívili v Ošelině. Psal jsem to? Navštívili mě v Ošelině, ale tak, že jsem nečekal jejich návštěvu. A zjistili, že právě nastupuju ve stroje a oblečen do nepatrné lodičky, která těžko člověka může klidně přenést přes velkou řeku, přes prudkou řeku, jsem se chtěl ve stoje a v oblečení dostat. A oni řekli, to nedělej, to je nebezpečné. Totiž mluví jenom víc, Staňa jenom kouká za bokem. To je nebezpečné, do toho nelez. A potom je zajímavé, a to by tam ani nemělo být, ten člověk nastupuje. A ten víc potom řekl, ještě něco tě řeknu, než se rozloučíme. Že dneska, 28. března 83, podal Amintore Fanfani demisi. Dověděl jsem se potom druhý den, že během dopoledne 29. podal demisi. To znamená, den třetím ji nepodal. Ani v novinách to nemohlo být. Chystal se tomu už delší dobu. No, tak, teď výklad, logický napřed, ano? Jestliže se já tam, oni mě šli kontrolovat, to mě řekli, že mě šli kontrolovat do toho, že já se tam vlastně dělám. Proč je tam nechci? Proč je pořád vyhazuju? No jo, tak ty tady nestavíš, ty si tady jezdíš přes řeku a jak nebezpečno. A že tady takovou velkou řeku máš, já už to rozvádím slovně daleko víc, než oni to řekli, pochopili, se jenom divili, ne? Tak především, já tam opravdu jezdím přes řeku, ale to není, to je hlavní smysl toho, ale není to správné. Protože jeti přes řeku znamená jenom z jedné úrovně se dostávat na jinou. Třeba rozšiřovat vědomí nebo tak nějak, ne? Ale to není cílem duchovní cesty. Cílem duchovní cesty je po té řece splout do moře. To je cíl duchovní cesty. A to já tam nedělám. A také, když jsem to rozluštil jako koán, tom nechám chvilinku přemýšlet, my to potom dáme doma na přemýšlení k vám, jo? Co z toho udělají s vámi. Nesmíš to napovídat. A tak já jsem prostě tam dělal něco, co tam už dělat nebudu. Já jsem se nikdy tou prací, kterou jsem chtěl si ilustrovat nebo dokázat, že má spojovací účinek, jsem se nikdy k tomu spojovacímu účinku nedostal tou prací. Nebo jenom jsem zvýšil nějak úroveň, to se mi podařilo, ne? A to není patřičné. To je správné, že mě tam ten Vít upozorňoval, že to je nebezpečné, že jezdit si mezi úrovněmi. To nemá smysl. Najednou, já bych to ještě doplnil, najednou děláš něco, co jsi nikdy nedělal a co my všichni děláme. Ty jsi přeci na tu cestu nastoupil v předškolním věku a nepřál jsi najít spásu. Že? Jsi přál jenom dělat správně. Ty jsi v 17 letech se dostal tváří v tvář před Boha a nepřál jsi vůbec předtím ani minutu, ani vteřinu se před něj dostat. Ty jsi v 26 letech a něco získal vědomí, které bylo tak široké, že si pochopil třeba, že Krista je jeho učedníkem, ale nepřál jsi být jeho učedníkem. Přál jsi být učedníkem indickým. A to znamená, vždycky jsi něco, co jsi nikdy nepřál. Nikdy jsi v životě nepřál osobní spásu, jako my si přejeme. A teď najednou v tom ošelíně si tam od toho slibuješ něco. Když si od žádného svého duchovního činu nic neslibuješ. To je ta nezainteresovaná činnost na vyšší úrovni. Děláš ji pro ní samu. Že je to správné. Jenom proto, že je to správné. A nebo si k tomu nutkán takovým způsobem, že mu vůbec nemůžeš odolat. Jo? Že jsi puzen. A najednou tam děláš něco, k čemu puzen nejsi a co jsi vymyslel, jako to dělají všichni tvoji přátelé. A taky to nikam nedotáhli. Pro tuhle tu maličkost. A tak prosím, Koán, vytáhni loďku na břeh. A kdybych já takhle nechápal, když ten sen jim vykládám, vám třeba, že jsem tam vykládal Stáňovi, ne? A kdybych já ho chápal tak, jak vám to vykládám, tak by to pro mě nebylo příkazné. Rozumíš? Já jsem ten den přestal s takovou činností na své chalupě, ne? A nedělám to už za nějakým takovým účelem duchovním, už prostě stavím. Tak prostě stavím. Bez toho na to, jak to dopadne a co z toho bude. Prostě stavím. Má se to stavit, tak se to stavím. No? Je. Třetí koán, který byste měli říct, je. Hluboká pravda, která se oděje doslov, je pouhým jejím obalem. Není už tou pravdou. Koán sice vysune rozhodnováhy žáka, ale jenom když je mu vysvětlen, nebo když je mu vyřčen někým jiným. Ale když to ten žák vyskne sám, když ho sám vysvětlí, tak je pasován na mistra. Takže ti čínští mistři, když měli zvolit po sobě někoho, tak předkládali všem v klášteře soudcím takové řešení. A jenom tomu, kdo to řešení provedl, svěřili potom ten úřad toho představeného kláštera. A tak já tady žádný představený klášter nemám. No to nevadí, nejsme v Číně. Že? My jsme opravdu tak zakletí do evropské logiky, že nám to není přístup na tohle. A je to úžasně pravdivý přitom. Úžasně návodný. Ale proč je to návodné? Protože je v tom síla té pravdy. Je tam tak málo slov, že ještě nestačí tu pravdu pokryt. Asi tak. Ten stav vnitřního pochopení koánu bez zásahu rozumu, to je to, co je na tom koánu cenného. Že totiž se člověk dostane za hranice svého normálního rozsahu vědomí, že rozšíří tou chvíli se vědomí, že má schopnost rozšířit vědomí. A když se toto stalo třeba svatýmu Petrovi, že řekl Ježíšovi, ty jsi syn Boží, tak on ho za to pasoval na své nástupce. Jednal úplně jako klášterník někde z Tibetu nebo někde z Číny. Že ano. Hned řekl, to tě nezjevilo maso, to tě nezjevilo tělo, to tě zjevil duch. Celé náboženství je postaveno na tomto zjevení, ne na logickém poznávání pravdy. Můžu tam dát. Proč já jsem schopen takhle to řešit? Protože jak dobře víš, v tom útlém mládí od 1,5 roku do 3,5 let mě 14krát operovali za vědomí a vždycky jsem ztratil vědomí tělesnosti. Ale ne vědomí jako takové. A ta ztráta tělesnosti způsobila, když se tolikrát opakovala, 14krát, pokud maminka mi správně říkala, tomu konečně nezáleží na tom číslu, ale ona říkala 14krát, když to 14krát opakovalo, tak jsem se dostal patrně trošku dál v tom soudu, ke kterému docházeli ti Moodyho někteří svědci. Ne? než oni. A ten soud má zvláštní povahu, že člověku odhalí, jak má žít, a přitom dá k tomu moc, aby tak mohl nově žít, aby nemusel žít jako předtím. Ale protože jsem byl malé dítě, neměl jsem ani představu o tom, ani co je to Kohan, samozřejmě, ani co je to Bůh, ani co je to nic takového. Ale měl jsem z toho, že jsem se dostal za hranice, ten dojem, že dojem, jasný dojem, žádné vidění, jasný dojem, že mám jednat správně. Tak jsem se pořád maminky ptal, co je správné, co mám dělat správně, ne? A ona mě odpovídala. Jakmile mi odpověděla, a ono to nebylo správné, tak já jsem viděl, že to je nesprávné. Jsem říkal, maminko, to mě radí špatně, to není správné. Tak například třeba jsi mě radila, abych věřil v Boha. Ne, to není správné, prosím vás, to nebylo správné. Ale říkala mě, nemlaď s tou židličkou, no jí to bolí. A já jsem viděl, že je to správné, protože si to dneska si... Kdybych já si víc uvědomoval, že bylo správnější nemlátit se židličkou, než věřit v Boha. To je do pranice. Či tady to je vidět, že tady něco zasahovalo jiného než lidský rozum. Já jsem měl schopnost rozlišovací, ale navázanou na zevní svět. Já jsem sám nebyl schopen to rozlišit, ale když jsem z vlastní iniciativy, a když jsem to slyšel, jak to má být, tak jsem už věděl, jestli je to správné nebo ne. Jsem říkal, ne, já jsem třeba s jiné řešení. Když mi řekli jiné řešení, bylo správné, tak jsem si s tím souhlasil. Ale například přijít do nebe, to je nesprávné. Já jsem to strašně bál. Zase, kdyby to byla pravda, to by byla otrava, ne? To jsem vám kolikrát říkal. Ale prosím, co tím chci dokázat? Že opravdu ta víra například u toho člověka nevede k tomu spojení s Bohem, čili je nepravá. Není to ta víra, o které mluví Kristus, že kdybyste měl takovou víru jako zrnoho včetně a tak dále, ne? Ta to není. A proto mě byla zakázána, ukázána jako nepravá. A ten Bůh, se kterým jsi setkal, není vůbec tím Bohem, který normálně se uctívá. Vůbec to nemá s ním společného. A ještě něco. Když třeba, dejme tomu, ta židlička, když jí to bolelo, bolí to židličku, to není pravda, že by jí to bolelo. Židličku to přeci nemůže bolet. Ale přeci jenom mě to schválilo, to nitro, že je to pravda. Protože mě připravovalo na poznání, že ve všem je život. Že nezačíná život tam, kde my si řekneme podle fyziky nebo chemie, že to je organické, ne? A tam to je anorganické. To tam mes je nepravá mes. Všechno je svým způsobem organické. Jenomže to vědomí v tom kameni je tak stísněno tou inertností hmoty, tou netečností hmoty, která v tom je, která okolo něho je, že se vůbec nemůže projevit. Ale je tam. Když například jim je tomu kameny dneska, nebo různé nerosty, shledáváme, to jsou miliardy let vývoje, shledáváme je vedle sebe, olovo třeba se stříbrem, s uranem a tak dále, tak já si myslím, že mezi nimi probíhala nějaká akce, která je nějak zpřízňovala. A říkat si, že to jsou miliardy let, pro nás jsou to miliardy let, a můžeme to dneska změřit jonosondou nebo nějakým takovým, co my dneska už známe. Ale pro ty kameny to je život, který běží velice prudce. A mají jiný pojem času, než máme my. Ale mají také nějaký pojem času. Zkrátka dobře, nebyl jsem brzděn, protože je pravda, že je všechno život. Všechno pochází z jednoho živého Boha. Proto nemůže nic mrtvého být. Že ano? No, prosím. Já jsem říkal, že jsem tu schopnost rozlišovací získal při operaci. Ovšem takovou jenom slabou, ne? Protože jsem poznal, že je správně, ale nesprávně. Sám ze sebe ne, musel někdo při tom přisluhovat ještě, ne? Koho jsem se ptal, ten musel vlastně přisluhovat. Ale jak to, že jsem to získal, jak to, že to může získat každý? Že to, co na mě provedli lékaři, to na sobě může provést každý. Že totiž se odpoutá od své tělesnosti. Proto já každému radím, dělej veškerou svou činnost tak, abys na sebe zapomínal. Dělej tedy pořádně, pořádně než dokoliv jiný, abys byl do toho celý zabrán, aby tě šlo o věc a vůbec ne o tebe, abys přitom na sebe zapomněl. A tím se od sebe vyprázdníš a tě staneš přístupem této schopnosti rozlišovací. To je jeden ze způsobů, samozřejmě těch způsobů je víc. Vnitřní modlitba také k tomu vede. Nějaký druh vnitřní modlitby. A tak dále. Prosím.